Hayot.net taqdim etadi.
Ketgan kundan bir yil o'tib qoladi. Yana meni eslatdi. Nimanidir qumsatdi. Ertaga kechdim edi jonga ter qo'ng'iroq. Tukkani ko'tarsam yana o'sha qizaloq.
Salom alaydan keyin boshlanardi dialog. Har 20 daqiqadan so'ng qisqa guruh yana qayta qo'ng'iroq. Gaplashardik biz uzoq. Xuddi ko'ngillar yaqin, aslida esa yiroq.
Hayotdan gap boshlaydi bilmasam ham maylidi. Baxtorusni gapirib o'zicha aldiydi. Hayot to'lamish zavqqa e'tibor ham yetarli. Unda nimaga menga telefon qo'yadi? Bu aqlli.
Judayam ko'p gapirar, gap so'zlari bema'no. Orada pauza. Eshitardim hammasini, lekin bular foydasiz. Manimcha endi bu qiz gapirolmas yolg'onsiz.
Har bir gaplarida yolg'on to'la behisob. Vafo hayo ibodan yuzga tortilgan niqob. Eh, qaniydi kimligini yuziga qarab etsam, unga bo'lgan nafratimni o'ziga ko'rsatolsam.
Ancha gap so'zdan keyin ko'rishishga kelishdik. Avvalgidek o'sha kafeda uchrashadigan bo'ldik.
San uchun bir tiyin uni tashlab manga qayting. Bilmadim qana qilib kechiradi deb o'ylading. Man seni kechirmayman, shirin so'zlar bilan aldayman. Qalbingga joylashib ko'zlaringni yoshlayman. Yoshga to'la ko'zlaringga qarab turaman kulib. Keyin butkul ketaman yuragingni yulab.
O'tirardim kafeda qizaloqni kutib, taqdirni bu ishlariga javoban kulib. Faqatgina qiynardi mana bir savol xolos. Jumushga kelarmikan unut bo'lgan ehtiros.
Mana kelarmen tomon tikanga aylangan gul. Yurishlari boshqacha o'zgargan butkul. Gap so'zlaridan ma'lum boshlanadi melodrama. Yana o'sha eski gap yolg'on aralash programma.
So'ziladi ko'z qo'shiladi noz.
Judayam yoqimli lekasalgan ovoz. Lekin bu nozlanishlar endi menga o'tmaydi. Oppoq libosli shayton farishta bo'lolmaydi.
Ko'zlarimga boqib nimanidir izlaydi. Aniq bilaman mandan o'zini topolmaydi. Chunki hech kim emas menga u. Qalbimda joy yo'q unga. Uni butirishi endi qimmat hatto bir tenga.
Sevgi san uchun bir tiyin uni tashlab menga qayting. Bilmadim qana qilib kechiradi deb o'ylading. Man seni kechirmayman, shirin so'zlar bilan aldayman. Qalbingga joylashib ko'zlaringni yoshlayman. Yoshga to'la ko'zlaringga qarab turaman kulib. Keyin butkul ketaman.
Hayot.net birinchi sifatli.
Uni ko'rgan sari vujud g'azabga to'lardi. Unga atalgan gaplarim bo'g'zimgacha tiqilardi. Bu esa muloyim kulib baxt to'g'risida gapirardi. Ko'zimga tik qarab yana aldashga urinardi.
Bo'ldi qil dasitlar yolg'oningni yig'ishdi. Umringga hech bo'lmasa bir marta rost gapir. Bo'ydan beri baxt to'g'risida tinmay gapirasan. Menga qarab baxtim alkini san qatdan bilasan.
Baxtliman deysan shu turishing baxtmi qani et. Baxtli bo'lsang yonimga nega kelding u bezbet. O'tirishingni qara senga achinaman. Sani gaplaringsiz ham kimligingni bilaman.
Ustingdagi bu chiroyli yaltiroq libos asl yuzingni bekitish uchungina xolos. Asl yuzing esa sani judayam xunuk. Hayotingda yo'q maqsad, sanda hatto yo'q orzu. Esimda ko'rgandim sani oqlasechida. Yarim yalang'och edim shahzodani qo'ynida. O'shanda o'z ko'zimga o'zim ishonmagandim. Sani asl yuzingni o'sha kuni ko'rgandim.
Xudo senga bergan chiroy esiz uvol. Uvolidan bir kun umring topadi zavol. Tushunasan bir kun qolganingda tanho zulmatda. Yetganingda jahannamga oqlasetdi.
Esingdami ikkimiz birga bo'lgan kunlar. Birgalikda qilingan o'sha hamma orzular. Eslab ko'rchi o'shanda nohaqlik qilganmidim. Belingdan ushlab quchoqlab yoki o'pganmidim.
Hatto qo'lingni ushlashdan o'zimni tiyardim. Noto'g'ri tushunadi deb yo'qotishdan qo'rqardim. Endi hozirgi ahvolingga bir nazar sol. Kerak emas ko'z yosh to'kma qo'limdan qo'lingni ol.
Bergan emas sandagi g'ururi yo'q qizlardan. Or nomusini sariq chaqaga sotganlardan. Endi o'rningda turdi ko'zdagi yoshingni art. Sani xo'rlagan o'sha shahzodani yoniga qayt. Tush kabi o'tib ketdi biz birga bo'lgan kunlar. Ko'zga ko'z tushsa ham endi chiqolmas tuyg'ular.